Eru margir staðir hérna sem að þú getur áttaði á miða við fjöllin hvernig þokan áttar haga sér?
Já, það getur ég vilt. Ég get ekki verið að lýsa því. Ég get við fyrir þessum þegar það var austan drif þegar verið að og svo verið erum ekki þá náttúrulega átti áttan og því sem fyrir tókan lág svo eftir því að var að byrja að ganga kannski fremingar við norðir, ganga í norðrið þá bleytti þokkan sér hérna í fjöllunum og maður gæti alveg sér þess vissu þetta, það var alltaf lýs og það eins og bara bók þess sem var náttúr bara nefnt það og við vildum taka eftir því.
Já. Var þetta fyrst svo
að... Það er alveg sama góðu minn, ef þú hefur heiskeppin og annað, ef það er ekki að sjá það, ef þú hefur hótið að taka eftir hann, hef maður Páll Bergþórsson hefur sagt manni. Ég hef, við tekist, það var margt liðsjóð og eftir öllu tekið það í meðlega. En það er þú getur alveg séð það og skýjónum hvort það regnir nándildur ekki.
Hvernig er með sjómenninni í dag? Fara þeir eftir þessu með þókunum?
Já, það var nú allt annað mál. Það er nú allt annað mál. Það vistu sjálfur að ég get ekki sagt þér. Það þurfi til þetta, ég veit það.
Heldur að þeir fara eitthvað eftir því?
Ég held bara að þeir fara ekkit eftir því því að það er alltaf dýftamælin og svo náttúrulega og radarinn sem þeir fara eftir. Og sérstaklega dýftamælinum, því að það get ég sagt þér að eftir að ég hætti formennsku þá var nú oft sem að ég var náttúrulega viðýmislegt og þá kemur einn aflamaður hér til mín, aflamaður hérna á Dalvík og fer að spyrja mig eftir miði á vissum kantum á mestur fram úr jálunum hérna, Siglufirði. Þar spurðum við eftir miðum því hann sagðist sér fyndist hann ekkit fisk og það var rétt hann sagði ekkit hann sagði að þeir bátar þessi og þessi Siglufirði þar bátar hann sagði að væri sagt að þeir rótfiskuðu en hann sagði ekkit fá nú ég náttúrulega sagði hún eftir mínu að sjálfsöku eftir mínu haus og reynslu og miðum og þykist vera svo kunnugur miðunum að ég geti sagt frá hverju einasti miði held ég allalegist á Rauðunúpum og vesturundi strandir því að þar sem ég hanga því róið með línu.
Já, þú hefur skráð öll miðir það ekki.
Og ég sagði manninu náttúrulega hvernig fara nætt að leggja ef hann vildi verða verið eftir þessari brún sem við vorum tiltókum. Nú ég er bara hans sér hættum með beskiptum. Og ekki vissi hann um miðin, neitt að þessu mið og það var allavega vitað og ég hef ekki þegar grænslaði til ég varðar ekki um það. Ég hef skrifað þessu skrifað þessu bán það þakkar að þannig ég á það. Það er einhverstaðar í handrit og verður að væri verðilega illa farið ef það ekki kemur, ef verður ekki prentað. Það er sagt vel svo hverju miði og það er allt og ég skal... Leggi eigið upp á það að það er rétt sagt frá, nema að vantar eitt mið sem að sjaldan var notað.
Hefur þetta ekki byrst í neinu ríti?
Nei, það hefur ekki byrst í neinu ríti. Það hefur ekki byrst í neinu ríti. Þegar maður les, sko, til dæmis bókina Siglufjörð og það er sagt, nákvæmlega frá og það er eitt kafli sem er örnefn á Siglufirði hún er skrifað eftir mann sem Gunnlaugur heitir Sigurðsson og það er að geta hugsað sér nokkur stafar hugsað sér að það sem get verið nákvæmara og ég var svo að bera þetta saman við mínar einslu og þá eru rétt nöfni sem ég gef upp. Þau eru alveg rétt, en þau náttúrulega eru ekki, það er ekki 1.20. af því síðan, það er í Siglufirði. En miðið sem við fórum eftir, þau eru rétt nefnd eftir Siglufirðabókinni. Þetta skal ég forsvara og skal sína hvernig sem er.
Þessi ungu sjómenn í dag, nota þeir að vita þeir um þessi mið?
Þeir líti ekki á það. þeir líta aldrei til, ég hugsa líta aldrei til fjallana. Því að það sumir sem ekki, miðir sem ég skrifa hérna í hérna súlnaðana, sem er nú ekki enum bara árabótamiðin, að þeir hefur ekki hugmyndum hvað þetta og þetta er, því að náttúrulega þarf þetta alls saman að þyrfti að þekka þessi mið. En við fengum þetta menn hverja og öðrum og það sem að ég skrifa þarna árabótamiðin, það er almest eftir gömlu manni sem réri lengi hjá mér með gamalt maður sem að ég lofa tók bara með mér að gustugastýfti að réri með stokka, tvö stokka sem hann hefði fiskin af.
Hvað hét þessi maður?
Hann hét Gunnlaugur Friðriksson og gamalt sjómaður skipta og allslags maður hans var smíður og trí og játund og hvað sem var. Og hann sagði mér þeim öllu sem þessi mýð sem ég skrifaði sem er í sjúlunum árabótana. En hitt er eftir þessi sjálfan mig og svo. Það sem er hvernig sem það kemur en ég að vona þegar að koma það er tölvur ritgerð.